Mamadali Mahmudovning Ismoil Tilishini istamagan boshqa yaqinlarining ozodlikka aytishicha, yozuvchiga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 221-moddasiga asosan ayblov ilgari surilgan. Jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyatining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik deb nomlangan 221-moddaga asoslanib, yozuvchi Mamadali Mahmudov 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Mahmudov yaqinlarining aytishicha 1991-yilda prezidentlikka da'vogarlik qilgan yozuvchiga qarshi ayblov hujjati shu yilning 5-mart kuni prokuror tarafidan Toshkentda imzolangan. Bu hujjatda Mamadali Mahmudovning jazoni ijro etish muassasasida 31 marta qoida buzgani iddao qilingan. 14 yillik qamoq jazosi 19 fevral kuni tugagan 72 yashar taniqli o'zbek yozuvchisi Mamadali Mahmudov ayni paytda tosh turmada saqlanayotgani aytildi. Bundan oldin yozuvchining jazo muddatiga yana qo'shib berilayotgani borasida ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Yozuvchining rafiqasi Gulsara Mahmudovaning ozodlikka aytishicha 9 fevral kuni Mamadali Mahmudov o'zi jazo o'tayotgan Chirchiqdagi koloniyadan olinib kelinib, tosh turmadagi kameraga joylashtirilgan. O'tgan yil oxirida Mamadali Mahmudovning Chirchiqdagi koloniyada boshi urib yorilgani haqida ma'lumotlar ham chiqqan edi. Yozuvchining rafiqasi Gulsara Mahmudovaga esa ering boshidan jarohat yedi, yiqilib tushdi deb xabar berishgan, xolos. Tutqunlikdagi taniqli adib Mamadali Mahmudov bilan bog'liq vaziyatni kuzatayotgan Toshkentlik inson huquqlari faoli Dilorom Ishoqovaning aytishicha, yozuvchini ichki tartibni buzganlikda ayblab, abadiy mahbusga aylantirish harakatlari ketmoqda. Xuddi Muhammad Bekjon, Murod Jo'rayev kabi Mamadali Mahmudovni ham umrbod tutqunga aylantirishmoqchi, deydi Dilorom Ishoqova. 1991 yil O'zbekistonda prezidentlik saylovlari boshlanganida O'zbekiston madaniyat jamg'armasi umumiy yig'ilish o'tkazib, jamg'arma raisi Mamadali Mahmudov nomzodini O'zbekiston prezidentligiga ko'rsatish borasida bir ovozdan qaror qabul qilgan edi. Ammo O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Mamadali Mahmudovni prezidentlikka nomzod qilib ro'yxatga olmadi. Mamadali Mahmudovni yaqindan bilganlarning ozodlikka aytishicha, uning biografiyasidagi bu jihat yozuvchini O'zbekiston rahbariyatining sevilmagan shaxsiga aylantirdi. Yozuvchilarning xalqaro pen uyushmasi Mamadali Mahmudovni dunyodagi eng uzoq muddat qamoqda qolayotgan yozuvchi sifatida ta'riflab, uni ozod qilishga chaqirib keladi. Mamadali Mahmudov 1999-yilning 16 fevralda Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan edi. Sud qaroriga ko'ra, u O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik, O'zbekiston prezidentini haqorat qilganlik kabi ayblovlar bilan 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Mamadali Mahmudov mahkamada o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etgan va qiynoqqa solinganini aytgan. Mamadali Mahmudov qamalgandan buyon ko'plab mahalliy va xalqaro tashkilotlar uning ozod qilinishini talab qilib kelmoqda. Evril Turon taxallusi bilan ijod qilgan Mamadali Mahmudov "Mening bog'donim", "Bog'don bo'risi", "Burgut qanoti" kabi asarlar muallifi. Mahbuslik davrida yozayotgan asarlarining qo'lyozmalari esa rafiqasi Gulsara Mahmudovaning aytishicha, qamoqxona nazirlari tomonidan tortib olinib, qaytarib berilmagan. Mahmudov O'zbekiston mustaqilligi uchun sovet tuzumi davrida kurashgan yorqin siyosatchilardan biri sifatida e'tirof qilinadi. Mamadali Mahmudovning O'lmas qoyalar romani sovet davrida ta'qibga uchragan. 1981-yilda Sharqiy jurnalda chop etilgan O'lmas qoyalar romani Markaziy Osiyoning Rossiya tomonidan bosib olinishi, turkiy xalqlarning Rossiya bosqiniga qarshi kurashiga bag'ishlangan. Ayni paytda yozuvchilarning xalqaro PEN tashkiloti Mamadali Mahmudovning ozod qilinishi uchun kampaniyani davom ettirmoqda.